ঝাড়খণ্ডের জোয়ারকে কারণে সুরেশ কুমার মাত্র 12 মাত্র প্রথম প্রতিনিধি কমিটি থেকে ঝাড়খণ্ড বল মানে তৎসাহিত বাক্সিপুরাম আমাদের ঝাড়খণ্ড রাজ্য কে বোকারো ধনবাদ ভিজো ভিজ দামোদর নদী বাহতি হ্যায় ইসি নদী ইস পার উস পার জেলা সীমা কাটতি হ্যায় লেকিন দামোদর দোনো জেলোঁ কো জো জোড়তি হ্যায় উসমে এক পুল হ্যায় পুল কি বহুত জর্জর অবস্থা মে হ্যায় পুল কে উপর রোড গয়ে হ্যায় ও বাহার রাঁচি ধনবাদ সে হোকর জিটি রোড মে মিল গয়ে হ্যায় पुल में बहुत सारे गड्ढे हो गए हैं जो कि बयां करती है कि कोई बड़ा दुर्घटना होने की आशंका जताती है जो फुटकी से काला पत्थर तक का रोड भी बहुत जर्जर हो गई है। झारखंड मोबाइल वाणी के माध्यम से राज्य सरकार केंद्र सरकार को आग्रह करते हैं कि रोड और पुल को बनाएं कि जब मेन रोड का कुछ इस तरह हाल रहा हो तो ग्रामीण सड़क कहाँ से बनेगा। धन्यवाद मैं सुरेश कुमार महतो पारस नक्षत्र प्रसंग प्रतिनिधि कमिटी मीडिया झारखंड मोरवन पुष्टि धन्यवाद से।